Grupo de música instrumental Oima, integrado por la negrireza Olaya Liñares, o clarinete, junto con Antía Meiseiras, o violín, Martín Senande, o acordeón diatónico, presentan hoxe, ás 9 da noite, no Auditorio de Negreira, o que é o seu primeiro disco composto por 12 pezas, e de todo isto imos a falar hoxe, como non, con Olaya Liñares. Hola, Olaya, moi boas.
Hola, boas.
Feliz ano tamén.
Igualmente.
Que tal? Que tal se está por aí por Muros? Ben?
Ai, pois agora mesmo moi ben. Estou paseando por aquí por Serres, que dá o sol. Un sitio precioso, un privilegio traballar aquí.
A verdade é que sí, non? Sobre todo sin xornadas como estas, as que tivemos, non? Recentemente, así no Nadal, ainda que a ti non che collería aí, non? Por tema de vacacións.
No Nadal estou aí.
Bueno, nada, que todos os concertos sempre son especiais, imagino, pero este tamén máis porque é na casa, aínda que non hai tanto que xa tocaxedes tamén aquí, non? No mesmo auditorio. Contanos.
Para min é moi, moi especial, porque non sei, cando era unha nena ou cando era, bueno, cando era Olaya, que non son agora, non imaginaba que eu ia presentar un disco en Negreira, pero bueno, a vida vaiche levando a unhas cousas e a outras. Nos estamos agora facendo xire de presentación e claro, Negreira tiña que estar aí, non? Nese circuito, nese periplo que estamos dando. Así que nada, eu espero que ver moitas caras coñecidas, que sexa unha cousa riquiña e alegre, unha celebración.
Que número é no este concerto de presentación, do que están sendo as presentacións?
Pois non sei se será o quinto.
Quinto, por aí, non? Sí,
cuarto, non levo a conta. Pero, vamos, non levamos moito, porque tampouco non estamos... Somos un grupo que nos autoxestionamos, tampouco estamos aí... pois non temos unha grande productora detrás, nin cousas desas, entón imos pouquiño a pouco, que tamén é como entendemos nós o que facemos, non? Que facelo con cariño é sempre desde a profesionalidade, pero tampouco temos aí grandes aspiracións, pero sí que queremos facer cousas, claro, está claro.
Sodes tres amigos que tedes en común, non? O gusto pola música, que levades xuntos dende o 2015, xa?
Sí, como grupo, sí. Xa grupo, nos conhecíamos, sí, de antes, xa tocábamos así, pues, con máis xente, en plan fondeada e así, pero como nos gustaba así, como quedaban eses tres instrumentos, e como nos entendíamos ben entre nós, fomos xuntando, e cando nos damos conta, pues tiñamos un grupiño, un trío.
Supoño, Olaya, habrá xente que vos pregunto, que tocades, non? Que música facedes? Música instrumental, pero con moitas influencias, non? Moitas melodías, incluso de países, non? De outros países como Bulgaria, non?
Sí. Sí, o punto de partida é a música popular, a tradición. Por suposto, partimos de aquí, non? De Galicia, porque é onde nós vivimos. Pero sí que nos gusta conectar un pouco as nosas sonoridades con sonoridades de outros sitios, sobre todo, pois, tanto Martín como Antía estiveron por Europa, entraron en contacto con outras tradicións, e sí que quixemos, pois, traer pezas de outros lugares e darlle o noso xeito, darlle o noso toque galego, facer que as músicas dialoguen unhas coas outras, porque ao final daste conta de que a música é unha linguaxe universal, como se di sempre, pero incluso a nivel melódico temos moitas máis semellanzas coa música de outros lugares do que pensamos ás veces. E ás veces escoitas unha peza de sabe das onde e non é tan diferente dunha peza que che canta aquí unha señora a nivel melódico, claro, despois a linguaxe é outra cuestión.
Sí,
e por aí imos un pouco.
Ti comentas, os estaba lendo aquí na prensa, non? Na Voz de Galicia, que falas que un pouco tamén de algunhas pezas que a xente non se percata, non? De que son melodías de outros lugares, non? Que se xuntan, pois, con melodías propias aquí de Galicia, non?
Ás veces pasa iso. Nos, en concreto, temos no disco unha, nos chamamos de xota, porque realmente unha parte da peza é unha xota que se recolleu aí na zona da Coruña, está nun cancioneiro incluída, pero metémoslle, xuntámola cunha peza que, pois, coñecía a Antía, unha peza afgana, e realmente xuntámolas, e parecemos que a peza afgana tiña ritmo de xota, e ás veces, se preguntas a xente, non sabe moi ben diferenciar, decir, cal é a galega, cal é a afgana, porque ao final, pois iso, nós moitas veces tamén temos sonoridades que parece que son máis da lá, non? Máis daquela zona que dixi, ostras, isto, que a que se parece isto a muñeira chantada, dixi. Pois así estamos, temos música moi diversa.
Bueno, pois, escoller unha das pezas, unha das 12, difícil, si che
claro,
pregunto,
para
hoxe
no? Teño clarísimo que é o Paso Dobre de Nicraria. Uh-huh. En xeral, a todas as pezas lle tes cariño, depende do momento, porque unhas son máis de relaxarse, outras máis de moverse, pero depende un pouco da época, pero para hoxe a min a peza especial é o Paso Dobre de Nicraria, porque ademais, creo que podo dicir que é a primeira peza que montamos, é que está baseada no Paso Doble de Negreira, que se recolleu, se non me equivoco, na zona de Gonte, que é unha peza de gaita tradicional que toca moitísima xente, tocase por toda Galicia e de Galicia para fora. Nós o que fixemos foi cambiála un pouco a nivel armónico, a nivel... entón, pois, en vez de parecer a Paso Doble de Negreira, parece o Paso Doble como se Negreira estivese así un pouco máis no leste, como se Negreira estivese en Turquía ou por aí. Uh-huh. Xogamos un pouco con iso e fixamos un Paso Doble así diferente.
Gustame moito, bueno, pues un párrafo que aparece aquí no voso disco, no segundo párrafo exactamente que di: facemos música instrumental, identificámonos con eses contextos nos que o esencial é o secundario.
Sí, a ver, é que realmente a música instrumental ás veces está un poquinho marxinada. Eu como ouvinte, como persoa que escoita música, tamén o recoñezo, non? Que a música instrumental acompaña, pero realmente ti cando escoitas unha canción estás sempre pendente da letra, da voz. Entón, nos xogamos un pouco con iso, con dicir, cando escoitamos música, fixámonos en quen canta. Pois, vámonos fixar no que está detrás, porque se quen canta non ten detrás os instrumentos que apoien, perdería moitísimo. Entón, vamos dar protagonismo a eses instrumentos que están por detrás e nos que moitas veces non nos fixamos. É un pouco a idea que queríamos transmitir.
Pois eso, cando se pon o foco no fondo, no acompañamento, no rocheo, reivindicamos a identidade de todos eses elementos que non significan nada, así de claro, ¿no? A verdade é que nos encanta, xa vos podemos, bueno, pois escoitar aquí hai pouco, non? A presentación do Premio Ardeiro, aí o pasado Nadal, pero bueno, o sea, totalmente diferente, non? Sodes vos aí no auditorio, ti que a túa xente de aquí tamén, non? Da túa vila, do teu pobo, da túa comarca. Bueno, despois de hoxe que seguides tamén de presentación por máis lugares.
Sí, así o máis inmediato, temos a semana que vén, o sábado, en Vilar de Santos, alá na zona de Xinto de Limia, que hai unha sala de concertos que recomendo, que se chama A Arca da Noé. É un proxecto moi moi chuliño, ali no medio dunha aldea montaron unha sala de concertos que ten unha programación super completa, con grupos moi, bueno, moi xeitosos, e imos para alá a semana que vén, e despois estamos pois xestionando xa outras datas á vista, porque digamos que así a presentación queríamos que fose entre decembro e xaneiro, porque ten sentido un pouco co concepto do disco, que bueno, a xente que veña hoxe xa verá que está un pouco relacionado co tempo, co paso dos meses, do ano e todo isto.
Entón, como cada son 12 pezas, como unha peza para cada mes, ou algo así.
Efectivamente, por aí van os tiros.
non devermos moito máis, veña.
Sí, non pasa nada que xa a xente sabe, pero sí, básicamente o disco concibes un pouco como iso, como ir vendo pasar o ano a canda as pezas que nos propoñemos.
Olalla, ti eres a que de alguma maneira leva a voz cantante a hora de falar, non? De explicar os temas.
Que remedio. Pois sí, colgaronme ese San Benito e...
E veña, non?
Sí, eu creo que estamos bastante equilibrados no grupo de reparto de funcións, porque... digamos que Martín é o que ten máis peso a nivel na parte máis musical, máis puramente musical, pois o mellor de arranxos e así, porque o acordeón é un instrumento máis armónico que se presta para iso. Antía leva máis a parte de deseño, a parte máis estética, o disco está deseñado todo por ela. Uh-huh. Eu o mellor pois levo máis a parte de discurso, non? De tanto de falar en público como de a hora de escribir cousas sobre o grupo, así. Entón, estamos, sen darnos conta, repartimos así esas funcións, foinos levando cara a iso. Eu estou cómoda, que xa sabes que falar non me importa moito.
Claro que sí. Preguntará a xente cando vai a falar outra vez a Laia na radio, ¿no? Pues agora non sei, pero
ou se
polo menos sí, ¿no? Deste lado sí, ¿no? Bueno, supoño que sempre terás así recordo, non? De radio, non sei se gañas morriña, tamén sí. de facer así algo, ¿no?
Teño moita morriña, pero mira, xusto a radio poder levar a onde vai así, porque xusto onte recibimos no meu instituto un paquete con material que mercamos para montar unha radio escolar. Así que eu marchei da radio, pero a radio ven comigo.
Pero está aí contigo, moi
presente.
Unha
radio escolar en marcha, así que vou ter radio.
Aí, no Instituto de Muros.
Educativo.
Qué
sí,
ben.
Sí, sí.
Qué bonito. Sí,
sí. Sí.
Esto...
Así que agora temos que poñer a andar, toca traballar.
Agora toca traballar, non? Poñer a andar e nada, durante este curso ir dando os primeiros pasos.
Bueno, sí.
Non teñen problema, os alumnos e alumnas, porque teñen unha boa mestra aí que por ilusión non hai quen se supere, non? En poñer...
Sí, se houvese tanto tempo como ilusión...
Sí, ese é o problema, non?
É que, claro, as horas son as que son sempre... Bueno, é un traballo no que é moi difícil poñer os límites da túa xornada laboral, porque ao final son cousas que che motivan tes as horas de clase que tes, que, a ver, tampouco son moitas, non? Como a xente sabe, pero o traballo está moito fora das propias clases, entón, pois hai que distribuir ben as horas fora da clase para que che dea tempo a facer cousiñas.
Pero tamén no educativo recíbese gratitude, non? Tamén un pouco do
alumnado. Ui, ves todo de volta, sí.
Sí, non?
Sí, cando, non sei, cando traballas con persoas, todo o que faz, se ti funcionas, a xente tamén responde. Entón, claro, é un traballo con moita implicación emocional e humana, pero eu creo que ven todo de volta. Traballar con xente nova e con ganas de vivir é moi agradecido.
Olalla, non che robamos máis tempo porque vos escoitamos esta tarde noite aquí no auditorio de Negreira, na tua casa, donde sempre é un placer tamén recibirvos, como en tantas outras ocasións xa que estivechedes por aquí, que este traballo pois vos siga dando este bo facer, e esta unión tamén que tedes os tres, non? Que é unha amizade moi bonita, creo.
Sí, tocar con amigos sempre moito mellor. Normalmente tocas con xente amiga, porque ao final tocar é disfrutar, tens que disfrutar ca túa xente. Entón, nada, ala, como di o noso disco, ala, xa nos vemos hoxe pola tarde, tarde-noite, moitas grazas por conversar e un saúdo a todas as persoas que están escoitando.
Nos encanta poñer aquí o vosso disco, estamos moi agradecidos tamén de que, bueno, pues nos tiberedes en conta, ¿no? A hora de agasallarnos tamén con ese CD, ese traballo para que podamoslo escuitar e para que o podes escuitar tamén toda a veciñanza de aquí do Valdebarcal, a comarca das Hallas e outros lugares. Olalla Liñares, bo día.
Moitas gracias, bo día.